Daļa pētījuma pieņemsim liecina, ka pārēju uz vasaras laiku samazina ielietotās enerģijas daudzumu, samazina ceļu satiksmes negadījumu un arī pastrādāto noziegumu skaitu. Visvairāk Ziemeļvalstu iedzīvotāji izjūt tumšās sezonas depresīvo ietekmi, un gaismas papildus stunda dod gan šo psiholoģisko veselību, gan fizisko veselību, gan arī drošības sajūtu. Pozitīvi ietekmi izjūto turismu nozaru, ko mums arī turismu komersanti norādījuši, jo tas rada papildus pieprasījumu pēc dažādiem turismu pakalpojumiem, gan arī aktīva atpūtē, gan izklaides iespējām. Cik ir redzēts, arī ir holandieši, tieksim, darba devēja asociācija ir veikusi savu laiku izpēti un paudus viedokli, ka vasaras laiks pagarina izklaides vietu darba laiku par 10%. Naudas izteiksmē tas dod papildus 22,5 miljonus eiro apgrozījumā. Pozitīva ietekme ir vērojuši arī viesnīcu un turismu vietu un restorānu apgrozījums palielinās.